Jepp, hører du ikke meg? Det noen som kan sjekke om den der overføringen virker til de som da ikke her i dag? Den fungerer? Jepp. Nei, men da begynner vi. Jeg har hatt den her forelesningen, helse forelesningen her noen år nå på NTNU. Nå har jo Nordic Christian sluttet egentlig, så han vel ikke kontaktlærer eller lærer lenger. Vet dere hva som der for deg nå? I etter faget her? Det er fortsatt, ja. Så han har ansvaret for det faget her frem til jul. Ja. Det er greia. Han... Jeg kunne ikke komme her i dag, men jeg får bare kjøre det videre. Jeg heter Anders Sveen, jeg prosjektleder i Statens Vegvesen. Jeg har vært der siden i 2010, etter omorganiseringen i 2020, så har jeg ansvaret for vedlikehold av riksveger og rekkverk. I innlandet og Buskerud nord for Hønefoss, og så har jeg ansvaret for vegmerking i innlandet. Før det så var jeg prosjektleder for vedlikehold da i det som heter Statens Vegvesen Oppland, og det da med utbedringer av fylkesveg og riksvegnettet samt rekkverk. Vi har hatt kontorplass nede i Storgata 12 i Gjøvik og skal flytte nå inn i Musta Næringspark som da ligger rett nede på her nå 22. september. Flesteparten har hørt om Statens Vegvesen. Hadde jeg ikke hørt om Statens Vegvesen før den 8. august? Hva som skjedde 8. august da? Nei, det var en bru som datt ned opp i 13. Så jeg regner med at de fleste har hørt om Statens Vegvesen og fylkeskommunen etter det, for det har vært mye media kjør om det. Har dere fått en sånn forelesningsplan fra Nordic Christian om hva som skal gjennomgås? I dag skal vi ha om standarder og kontrakter for drift. Og så vel 41 sånne bransjer vi skal gjennom, og så fortsetter vi da til uka, tror jeg det er, på dekkevedlikehold og diverse. Så hvis det er spørsmål underveg, så får dere bare avbryte oss og stille med dem. Det er jo ulike kontrakter i Statens Vegvesen på de forskjellige fagområdene som vi skal innom, og så skal vi innom hva som inngår i kontraktene. Så skal vi innom da vedlikehold og asfaltdekke, skal vi innom om utbedring og sånne rekkverk, og forvaltning av bruer, og så litt spesielt om bydrift. Hører dere meg greit bak der, alle sammen? Alle ser. Men det som er viktig, det er jo HMS. Der begynner vi støttes av forelesningen her. Og det er jo... helse, miljø og sikkerhet. Det er noen sentrale lover og forskrifter som dere bør kjenne til. Det er jo vegtrafikkloven. Den har dere sikkert vært borte når dere har tatt førekort, de som har det. Og så er det forskrift om krav til kjøretøy, kjøretøyforskrifter. Det er jo da spesielt for de da som jobber ute på vegen, men det er også for dere da som kjører for eksempel da kjøretøy da som brukes i tjenesten. Og så er det arbeidsmiljølovgivningen, og så er det forskrift om offentlige anskaffelser. Dere har sikkert hørt om KOFA og alt det der, at det har vært diverse saker som har vært oppe der i forhold til at det er noen som da har klaget inn forskjellige saker da for det rådet der i forhold til ting som de mener ikke har vært riktig. Og så har vi da norsk standard 8406-2009, det er en forenklet norsk bygge- og anleggskontraktstandard. Har dere ikke vært borti den i noen andre fag? Eller tilsvarende standarder? Ja. Så er det forurensningsloven. Den sier jo noe om mye og mangt. Og Statens vegvesen har jo et mål på seg for å også redusere utslippet, både i forhold til kjøretøy og måten vi bygger på. Det kan være asfalt, det kan være betong, ja, diverse ting som vi da for så vidt da har forpliktet oss til å gjøre i forhold til et renere miljø. Så er det avfallsforskriften. Det er jo, for eksempel på rekkverk, så er det jo mange impregnerte stolper som vi må da levere i forhold til det som da er de lov og regler. Og så er det brann- og eksplosjonsloven. Det er jo spesielt i forhold til tunneler og sånne ting som vi må forholde oss til. Og så er det forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Det er jo da ved sprenging og sånne ting ute på veganlegg. HMS-begrepet, det er forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter, også kalt internkontrollforskriften fra Arbeidstilsynet, stiller krav til at Statens vegvesen som bygger har et internkontrollsystem som ivaretar de helse-, miljø- og sikkerhetskrav de har pålagt i tilknytning til byggeaktivitetene og forhold til entreprenørene. Disse kravene er spesifisert i forskrift om forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygg- og arbeidsplasser. Det er byggeareforskriften. Punkt 6. Har det ikke vært borte den i noen tidligere fag? I forhold til bygg og sånne ting? Nei. Det skjedde jo noe der på 2000-tallet som gjorde at vi som byggere har mye mer ansvar enn det vi hadde før. Og hvis dere har vært ute på noen byggeplasser, så ser dere ikke sånne grønne HMS-kort. Det er for også være sikker på at de som jobber der har skal være der og har ordnede arbeidsforhold, og at de da har gjennomgått en sånn HMS-opplæring. Statens vegvesen som bygger må innarbeide systematiske tiltak i etatens HMS-system for å ivareta kravene i byggevareforskriften. Og vi har jo flere da som kun jobber med HMS og har da som fag. Og hvert eneste byggemøte vi har, så har vi en god bolk med HMS, hvor da entreprenøren da rapporterer inn uønskede hendelser og sånne ting som skjer ute på vei og byggeplass. Man er blant annet forpliktet til å påse at det før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det er en SA-plan. Og den laget jo vi. Og så legger vi den da ut sammen med konkurransegrunnlaget, og så lager også entreprenør nå en plan for arbeidet sitt. Og sånn som på skolen her, så er det helt sikkert en sånn en plan for mange ting som da skjer, for det blir jo bygd og ja, i forhold til arbeid med fyrrom og alt mulig sånne ting, så er det helt sikkert planer som ligger til grunn. Målsetninga da, ja, til Statens vegvesen har som arbeidsgivere bygger det målet at all virksomhet i etaten skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påfører skade. Nå hadde vi jo en uheldig hendelse oppe på Valpe Trøndelag, hvor det da raset noe fra E39, hvor det da uheldigvis da gikk med et menneskeliv. Så der ble jo satt ned en sånn uvilda granskingskommisjon da, som skal se på hva som da var grunnen til det, ikke sant? Om det da var byggevirksomhet eller om det rett og slett da bare raset på grunn av at det har vært mye, mye nedbør. Så det er sånne ting som må da tas på størst mulig alvor. Og da kan jo kan du si sånne hendelser kan jo også være Jeg kan ikke bruke ordet lærerike, men det må jo være en lærdom til senere arbeider hvor det for så vidt da er bratt og hvor det har vært mye, mye nedbør. Helse, miljø og sikkerhet prioriteres i all vår virksomhet fra planleggingen starter til oppgavene utført. Og som jeg sier, Og i forhold til altså der kontrakten jeg har, at det er hensyn til fremdrift og økonomi, det skal aldri gå på bekostning å ha mest. Vi hadde jo en hendelse her på et anlegg hvor vi skulle sette noen brurekverk, hvor de arbeidere da ikke hadde fallsikring. Og da var det en 5-6 meter ned. Og da kan du jo selv tenke deg hva som skjer hvis du da går på huet da ned i grusveggen der på nedsida. Så da fikk de beskjed om at de skulle bruke fallsikring og sær der. Og klart, det er jo, tar jo litt mer tid, men det er noe vi må bare ta inn over oss og få satt i gang. For det, bekostningen på at noen da skal for eksempel bli hardt skadet eller miste livet, den er jo utrolig mye større. Alle tilsatte har forpliktende ansvar for egne arbeidskameratenes sikkerhet og trivsel. Og det er jo litt sånn i forhold til hva vi driver med ute på veien, ikke sant? Og inne på kontorer. Og det har jo sikkert dere her også, når dere er i klasse. Litt videre til entreprenørens og statens vegvesens oppgaver og plikter. Så ser dere en veghøvel som er ute og skraper veg, og så ser dere en ledebil fra Securitas som da leder trafikken forbi enten noe fjellrensking eller kan ha gått et ras eller et annet der. Har dere hatt noe om sånn sikkerhetsstyring? Får dere det i noen av fagene som dere har? Nei. Mye til at det vi gjør i starten på et prosjekt er at vi kan du si, kartlegger da farer. Det kan for eksempel være dekkelegging, ikke sant? Som da er det mye varme masser. Trafikken går jo ganske fort forbi arbeidsstedet. Det kan være påryggingsfare på grunn av at de som da skal tømme de asfaltbilene må jo rygge da inn i utleggeren, ikke sant? Og så tømme, og det kan være klemfare i forhold til når du heiser opp eller ja, diverse ting du driver med da ute på anlegget. Hvem skal utføre arbeidet? Hva slags utstyr og metoder skal benyttes? Og hvilke erfaringer har mannskapene som skal utføre arbeidet? Og det er jo da en beskrivelse av prosjektet, ikke sant? Og så er det en fareidentifikasjon. Og så er det en vurdering av konsekvens og vurdering av sannsynlighet. La oss si at det her med fall da, fra høyden, ytterst konsekvensen der er jo at du da enten blir invalid, eller at du da rett og slett mister livet. Og så er det da sannsynligheten for at det der skjer. Skjer det en gang i måneden, skjer det en gang i året, skjer det en gang hvert femte år. Så setter vi at det der inn i en matrise, og så får vi da en poengsum som da enten havner på grønt, oransje eller rødt. Hvis det er rødt, så må vi gjøre en, det vi kaller en sikker jobbanalyse. Da må entreprenøren gå gjennom den arbeidsoppgaven, og så må han finne da farereduserende tiltak. Og det er jo der som står litt nede, risikosammenstilling i forhold til akseptkriterier, og så er det fastsette risikoreduserende tiltak, og så er det da også få dokumentert at det da skjer. Har det ikke vært borte i noen sånne matriser, eller gjort noe sånt nå? Noen til deg? Du nikker?
Jeg har
ikke
vært borte i matriser,
eller noe? Ja, men ikke sånn i forhold til HMS-en, nei. Nei, så det er egentlig bare at du setter opp da vurderingen av konsekvens på den ene siden, og så vurderingen av sannsynligheten oppe, og så finner du ut når det ofte skjer dette der da. Og det kan jo hende at når et prosjekt begynner å gå, at det da blir endringer, at det kan komme til nye farer som da du kanskje da ikke har avdekket da i starten. Er det noen som kan si noe om hva den der figuren der prøver å illustrere? Jeg ser det, ikke sant? Hvis hver ostbit er en arbeidsoperasjon ute på vei. Og de høla er en, kan du si, uanska hendelse som kan skje. Så det bare nok at du gjør ett tiltak på en av de prosessene, så vil jo den pila da stoppe. For da vipper du for så vidt den ostebiten til side. Men det det som farlig, ikke sant? At dersom den faren da, som billig da, går gjennom alle høla, så kan det da bli en uønsket hendelse som da til slutt kan ende opp i en alvorlig ulykke eller en skade. Så det litt sånn der greie å tenke på, at la oss si du ute og kjører bil, du kolliderer. Hvis du da for eksempel har brukt sikkerhetsbelte, så kan det være den ene ostebiten som gjør til at du da ikke får noe alvorlig skader. Eller at du kjører etter forholdet, kan være en annen en. Hvis du da kjører for fort, ikke bruker sikkerhetsbelte, er ruspåvirket, og kjører på feil side av veien, da vil jo den pira da ha fritt løp gjennom ostebiten, og utfallet der blir jo deretter. Så tenk litt på at det er der når det kan være dagligdags ting, ikke sant? At det er med også tenke på hva som er forbundet for eksempel med en fare, og det er jo spesielt nærliggende å tro at det er med å da kjøre kanskje 10 eller 15 kilometer over fartsgrensen, og vi vet det at sannsynligheten for å overleve en kollisjon da synker betraktelig under 70 kilometer i timen. Har det ikke vært borte av deg der? Den der får deg antageligvis utdelt hvis den, Ole Kristian har hatt noe i papirform, eller så ligger den ute på Statens vegvesen under håndbøker. Så hvis jeg søker opp håndbøker da, på Statens vegvesen, så vil jeg komme inn til et arkiv hvor det ligger en hel haug av håndbøker, og de er da enten betegnelsen N og et siffer, som er normal, det vil si at det er det som vi skal forholde oss til, og så er det R, det er retningslinjer, det er ikke fullt så strengt, og så er det da V, som er veiledning. Så hvis jeg går inn, så får dere en hel haug av sånne håndbøker som det ligger ute. Hva er drift og hva er vedlikehold? Det er som jeg pleier å si at drift, det er egentlig det som gjør, altså som er øyeblikkshendelser som gjør at vegen er farbar. Det kan være å rydde snø, det kan være å få unna vatten, det kan være å ta vekk gras, det kan være å klippe gras og sånne ting. Mens vedlikehold er noe som vi da må planlegge, og som vi kanskje da ikke gjør så ofte. Men det som er definisjonen da, i forhold til standarden, er at med drift mener vi innsats og aktiviteter som er nødvendige ute på veinettet for at trafikken skal komme fram på en trygg og effektiv måte fra dag til dag. Dette er med andre ord 724-365 tjenester. Så får du ikke si, som en sa når han klaget på at han måtte jobbe mye, han skulle si at han skulle jobbe 24-7, men da var han jobbet 7-11, og det blir jo litt feil. Utfordringene for å få dette til er størst om vinteren i de fleste steder i landet, fordi det krever rettidig innsats for snørydding og brøyting, og tiltak for å bedre friksjon. Værvarsling og andre systemer for å gi prognoser for utvikling på kort og lang sikt er av stor betydning for de som er ansvarlig for tjenesten, slik at preventive tiltak kan iverksettes. Dek bør merker dere at det ordet rettidig, og det rettidighet, det er veldig viktig, alt som heter både drift og vedlikehold, så er dette med rettidighet, at du setter inn den mest egnet tiltaket til rett tid. Er du for sent ute i forhold til vinterdriften, som vi kommer inne på noen senere forelesninger, så er det kostbart både for samfunnet, og spesielt også hvis jeg skal jobbe hos en entreprenør med tida. Det som menes med preventive tiltak i forhold til dette her, det jo for eksempel at du legger ut da salt før et snøvær, slik at du da kanskje slipper også å få en såle, men dette går vi tilbake på og ser nærmere på i noen de forelesningene som har med vinterdrift å gjøre. Med vedlikehold av veier forstås innsats og aktiviteter som ivaretar infrastrukturen på en måte som muliggjør trygg og effektiv transport i et lengre perspektiv. Det vil alltid oppstå behov for anleggsarbeider i det eksisterende veinettet utover vanlig vedlikehold. Anleggsarbeidet skal ivareta behov for kapasitetsøkning og skal heve standarden på veien og veiobjekta. For det at vi bruker et ord som heter veikapital. Og det er jo hva samfunnet har da brukt for å legge inn, altså hva samfunnet har brukt da av midler for å bygge opp for eksempel et veinett eller bygge opp et vann- og avløpsnett. Og det er jo en kapital som vi har. Og hvis den kapitalen da ikke blir vedlikeholdt, så vil den jo da forringes. Statens vegvesens håndbok er 610. Det er jo som sagt den standarden for drift og vedlikehold av riksveier. Den skal gi retningslinjer for hvordan riksveien i Norge skal driftes og vedlikeholdes. Herunder krav til funksjon og tilstand for de ulike objektene i veinettet. Så det er jo for så vidt en kokebok eller en bruksanvisning da, på hvordan samfunnet ser seg mest tjent med å forvalte det riksveinettet som vi har. Så det er til hensikten da med håndbok er 610 er å oppnå en mest mulig jevn og optimal standard på vedlikeholdet. Trafikantene skal oppleve ensartet vedlikeholdsstandard på veigrøtter av samme viktighet, uavhengig av administrative grenser mellom fylker eller kontraktsområder. Og det kan jo være litt utfordrende, for da var jeg ulykke oppe i Nord-Østerdalen, helt på grensen til Trøndelag, hvor det var en buss som kjørte av veien, hvor det da var brøyte bra og salte bra på den ene siden, eller strødd, og så var det heller dårlig da på den andre siden. Det var ikke sagt at entreprenøren ikke hadde gjort jobben sin, for det var, hvis brøytebilen hadde snudd frem til kontraktsdelet rett før ulykka, og kjørt andre veien, og den andre brøytebilen hadde gjort det samme, men han hadde kanskje gjort det halvannen time før, så ville det være da forskjell på standarden. Og det kan hende at det der var innenfor kan du si kontraktskrav også, men med at vi har da roder og har forskjellige kontraktsområder, så er det vanskelig også få til, altså at brøytebiler da kjører mot kontraktsdel og snur og kjører fra hverandre, men da ble det sagt da og gjort en endring, slik at hvis det var vesentlige forskjeller, så skulle det ene kontraktsområdet da gi beskjed til det andre at nå var det såpass stor forskjell. Da kan jo ha med geografiske og topografiske forskjeller som gjør at det for eksempel kommer mer nedbør da på den ene siden eller den andre kontraktsdelet. Ser dere kan være her? Vi som kjører bil, vi vil sikkert være nede på her. Vi som veibruker, vi vil jo ikke være oppe her, for da har vi mye mer vedlikehold av kjøretøyet vårt i forhold til skifting av støtdemper, fjører, dekk og diverse. Og veiholderen, han vil jo da kanskje være her sånn, bruke minst mulig penger. Og da har det vært i laget, det er en optimal standard, ikke sant, som skal møtes da på veien her, som da gir en samfunnsmessig kostnad, eller samfunnets kostnad. Og det er definert at standarden angir en samfunnsøkonomisk optimale tilstand ut fra en nytte-kostnadsvurdering hvor veiholders og veibrukers kostnader vektes likt. Dette innebærer også at standardkravene på noen områder differensieres avhengig av trafikkmengde, fartsgrenser og veiens viktighet. Optimal standard er standarden som gir lavest kostnad for samfunnet gjennom for figur. Og det er jo derfor vi har en annen standard på vägen, for eksempel fra Gardermoen og inn til Oslo, eller for eksempel vi har fra Aldal til Tynset. Det går flere biler, og de samfunnsøkonomiske konsekvenser blir mye større hvis det skulle bli for eksempel stopp da, på grunn av snø eller glatt vei da, fra Oslo til Gardermoen. Det jo ikke bare krise for dem som skal på ferietur og rekke fly, men det jo også veldig mye varetransport som går på langs vegen, og det jo økonomiske modeller som genererer og sier noe om hvor mye det koster, for eksempel en 10-minutters stopp, eller et kvarters stopp, eller en kø på en time, eller noe sånt. Så det koster penger. Og vi blir jo nå målt med oppetid på vegenettet våre, så vi skal jo ha da en oppetid på ja, 8-99%. Så du sier jo seg selv at det ikke så mange ting som kan skje ute på vegen før vi ute og kjører der. Derfor er det viktig å planlegge vedlikeholdstiltak. Hvis du for eksempel skal inn i en tunnel og skifte noen lyspærer eller gjøre noe med noen vifter, så kan det hende at det greit også å gjøre noen andre tiltak, for eksempel som å vaske tunnelen eller gjøre noen andre ting inne, slik at du slipper da to stenginger liksom inn i samme måned, men at du kan ta det samme døgnet. Det forskjellige kontrakter, driftskontrakter, VEG, det jo det som heter tidligere drifts- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar. Og så det elektrokontrakt, det her under tunnel, og så det dekkekontrakter, vegmerking, der formerkingen inne på noen kontrakter fra 2021, så det rekkveiskontrakt, så det forvaltning av bruer, det av vedlikeholdskontrakter, så det forvaltning av tunneler og vedlikeholdskontrakter, og så det dette med bydrift. Når vi sier funksjonsansvar, det noen som vet hva det Nei, hvis du har for eksempel en stikkrenne da, og du da hadde en drifts- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar, så var det entreprenørens ansvar å sørge for at den funksjonen var ivaretatt med at den skulle da ivareta funksjonen sin med å transporterer da vattnet enten langs med vegen eller under vegen. Driftskontrakter veg, det et eksempel fra 2019. Den har ikke skjedd så veldig mye med den indelingen der. Du har kapittel A som prosjektinformasjon, kapittel B som konkurranseregler og kvalifikasjonskrav, kapittel C som kontraktsbestemmelse, og så har du kapittel D da, som en beskrivende del da, som beskriver hvordan du skal utføre jobben og sånne ting i forhold til mengder og ja, arbeidsoppgaver. Så har du da et svardokument som kapittel E, hvor da entreprenøren legger inn priser og sånne ting og sender det til oss. Og så det enhetspris og rundsummekontrakter. Enhetspriskontrakt, der kan entreprenøren da prise hver enkelt enhet, for eksempel brøyte x antall kilometer vei, eller du kan ha rundsumkontrakter hvor du da gir en rundsum på antatt snøfall på det vegnet i løpet av en vinter. Risikoen hos entreprenøren jo størst ved rundsumkontrakt. En enhetspris, der vet den hva den har. Må bare avbryte hvis det noe spørsmål jeg lurer på, altså, for vi har greit med tid. Prosjektinformasjon, det en dokumentliste. Jeg ser jo det, at det ganske mange ting som med i driftskontrakten. Og dette det jo for så vidt da meningen at entreprenøren skal da ha et forhold til. Håndbok R761 og R762, det jo da det som heter prosesskoder. Der ligger alle koden inne som beskriver da arbeidsoperasjoner fra brøyting til vegetasjonsrødding, avfallshåndtering, absolutt alt der da tatt ned i detalj. Så det da håndbok R610, som vi har vært inne på. og håndbok 101, rekkverk. Er det noen som går noen planleggingsfag her? Noen vegplanlegging og sånt? Nå er det, finnes det på det. For da er det den håndbok 101, veg- og gateutforming, som da er veldig relevant. Det begynner med en innbydelse til anbudskonkurranse. Da er det ofte at vi ber inn de som har vist sin interesse i KGV. Det er, som det er fint for kortet tall, det er konkurransegjennomføringsverktøy. Og da viser de forskjellige entreprenører sin interesse der, og så får de laste ned konkurransegrunnlaget. Og så går de gjennom det, og så blir det da holdt en tilbudskonferanse, hvor da de som vil komme av entreprenører og interessenter kommer, og kan stille spørsmål hvis det er noen uklarheter i konkurransegrunnlaget. Og da åpner ofte Statens vegvesen med en sånn, ja, utfyllende informasjon om forskjellige ting, og hva vi kommer til å legge vekt på, litt sånn. Og det er da også et anbudsdokument, eller et konkurransegrunnlagsdokument, som da blir lagt ut da i KGV, slik at de som da ikke har muligheten til å møte opp på den tilbudskonferansen og ha tilgang til det. Orientering om prosjektet. Det kan være beskrivelse av området, for eksempel driftskontrakt Gjøvik-Toten, at det er så mange kilometer med veg, hva slags omgivelser det ligger i forhold til høyde over havet, om det er mye næringsvirksomhet, om det er noen store byggområder. Utover i Totenbygden så er det jo veldig mye landbruk. Og det er jo ikke støtt folk er like flinke til å redde opp at etter seg når de har vært ute og tatt opp gulot og kjører inn på en offentlig veg, og kjører det inn på kjølelagret, så kan det hende at det ligger at en del jord i vegen. Og det er jo sånne ting som egentlig hver eneste gårdbruker skal redde opp at de, men etter støtt er like greit, og da er det greit for entreprenøren å vite at han kanskje da må ha litt ekstra kostnader med å rengjøre, altså spyle og sope visse veiområder. Og da kan priset da inn, eller legge da på deg i prisen sin. Ja, antall kilometer vei er det som regel. Nå er jo det rene riksveikontrakter, rene fylkesveikontrakter etter splittingen av Statens vegvesen i 2020. Så da setter vi opp for eksempel at det er, ja, 1700-1800 kilometer da med riksvei da som skal driftes og vedlikeholdes. Kontraktsperioden, den er ofte på 5 år, med opsjon på 1 eller 2 år. Og så er det beskrivelsen da, som da er med forskjellige prosesstyper, også at det ligger med da et vegnettsoversikt. Og så er det ofte sånne instrukser og forklaringer og sånne ting som ligger med da, som vedlegger kontrakten. Det er jo lov om offentlige anskaffelser som vi må da forholde oss til, så alt det vi gjør er jo da laget av en sånn malgruppe som da lager maler som vi skal forholde oss til. Og så er det jo lover da i forhold til kunngjøring, ikke sant? Når du skal kunngjøre, så språkkrav, at vi for eksempel da skal ha alle besvarelser da på norsk. Så står det litt om dem klageavgangen da til entreprenøren i forhold til, ja, diverse ting som han kanskje ikke er enig i. Det skal legges med sånn HMS-attester eller HMS-egenerklæring. Det skal være med skatteattester. Og hvis det er et arbeidsfellesskap, så skal det ligger med. Arbeidsfellesskap er at hvis det to entreprenører som går sammen og lager et nytt selskap, eller et, det blir ikke et nytt selskapsnamn, men det blir et arbeidsfellesskap, for eksempel mellom entreprenør 1 og 2, så skal det være med en sånn skjema hvor det da for da må det arbeidsfellesskapet stille en garanti for den jobben som de da gjør. Og så det også en sånn egen erklæring som går på ja, diverse ting som de da skal oppfylle. Det en tilbuds- og vedståelsesfrist. Det vil si at tilbudsfristen, den står jo for eksempel at tilbudet skal være levert den 15. mai, og så har entreprenøren da en vedståelsesfrist på kanskje 2 eller 3 uker da etter det, hvor da han vedstår de priser i det tilbudet han har da hatt. Og så står det litt om tildelingskriterier. Noen ganger bruker vi 100% pris. Andre ganger kan vi for eksempel bruke 70% pris. Vi kan bruke 20% for eksempel med innovative løsninger. Vi kan ha for eksempel 10% vekting for eksempel på utstyr. Det kan være at de forplikter seg til å bruke de reneste motorer som en får, eller de kan forplikte seg for eksempel til å bruke miljødrivstoff. Taktisk prising, der står det litt om. Det kan jo være at en entreprenør kjenner et område såpass bra at han vet det ok. Dette her kommer til å gå veldig mye mer av eller det vi som byggherre da sagt ifra i konkurransegrunnlaget. La oss si at vi sier en mengde på 1000. Da vil de fleste entreprenører prise den ja, kanskje høyt. Eller om priserne, eller om kanskje vil prisen lavt da. Men så vet entreprenører da, ok, dette her er her, det det blir det kanskje ikke 1000, det blir kanskje 6 eller 7 eller 8000. Så da kan han tenke som så, ok, vi slenger på litt ekstra her, for det her vet vi skjer. Og da vil jo han da tjene veldig bra på den arbeidsoppgaven der. Og der får så vidt lov. Men hvis du for eksempel skal drifte et gang- og sykkelvegnett og et riksvegnett da, så kan du ikke liksom sette den ene i nesten i null, og den andre kan du da dra opp i pris. Så det må være en litt sånn der grei måte å gjøre at det på. Så står det litt om avslutningen av konkurransen i forhold til at vi for eksempel skal ha åpning av anbudsdokumenter, og hvor lang tid det tar da før entreprenøren kan da forvente et svar. Kapittel C om kontraktsbestemmelser, det altså alminnelige kontraktsbestemmelser, det NS 8406 fra 2009 som vi har. Det et felles dokument som da ligger med som et PDF-dokument i kontrakten. Så det spesielle kontraktsbestemmelser for statens vegvesen, som da generelt. Og så kan det være mer da spesielle kontraktsbestemmelser som går på det for altså på det enkelte faget da. Om det drift av veg eller om det elektro eller om det tunnel eller rekkverk. Og så det da C4 da som avtaledokumentet. Noen som har vært borte av denne kontraktsoppdelingen eller har vært borte noen sånne kontrakter fra før? Ingen? Her den beskrivende del er jo det her som for så vidt da entreprenørene kanskje ser mest på. Der har det jo skjedd noen endringer, og det skjer hele tiden endringer i forhold til større prosesser. Det jeg sa, det som stod i altså R761 og R762, hva det var, det den oppbyggingen av prosesser der. Du har hovedprosesser som det 4 for eksempel, grøfter, kommer og rør. Og så har du da underprosesser prosessen der at som da 4-8 som heter drens- og avløpsanlegg. Og så har du da underprosesser under der at her har du da en grunnpakke. så ser jeg det at nå har ikke jeg noen sånn peker eller noen sånn lyspenn, men jeg skal prøve å få tak I det til neste gang. Ser du den grunnleggende delen som står, så omfatter drift og vedlikehold av drens- og avløpsanlegg. Prosessen omfatter også sikring av vannavrenning fra vegbanen. Alt dette ganske generelt, og så går det mer og mer ned I detalj. For eksempel grunnpakka, åpning av torrkanter for å få vann ut av vegen, rensk av grøfter for fritt vannløp, rensk av stikkrenner, rensk renhold av rør, sluk og rister og så videre. Og så står det da definert hvor det henne, altså vegbane og annet ferdselsareal. Så har du da de forskjellige elementene, eller objekter. Det kan være for eksempel utskifting og nedsetting av kommer. Og da det da flere forskjellige typer kommer, og da blir det en underprosess da, som får et nytt siffer, altså to siffer etter punktum. Og vi har sett prosesser som kanskje har fem og rett seks siffer etter punktum. Og da blir det ganske detaljert. Så hvis jeg ser litt på det her, så skjønner jeg kanskje litt av oppbyggingen. At du har da, først har du kommer, det mer generelt, og så har du da de forskjellige typer kommer, og det skal vi se på, for vi skal ut en dag og se på den der Markus Tranes gate, som den heter, som da går fra den Mustad-statuen og så forbi skolen. Skal vi se litt på de forskjellige komma der. Men da det I alle fall det mer generelle da, på utskiftingen kommer, og så går det spesifikt på hva slags type sandfangskommer det Det sier at det gjelder sandfangskommer med dybde inntil 3 meter og diameter 1000. Og da kan det for eksempel være en annen prosess som heter 4511 for eksempel, da, som ville hette diameter for eksempel opp til 1500. Og da kan hver og en byggleder kan da legge inn en spesiell beskrivelse. Det vil si at hvis han I sitt område har da veger hvor han vil da ha kuppelrist eller landbruksrist I stedet for sånne flate rister på grunn av at det fare for at det skal tette seg, så kan han skrive inn det der. Og så det da alle vegtyper I kontrakta. Dette var mens det var over fylkesveg. Nå vil det for eksempel bare stå riksvei der, så da det 15 stykker som han da kan forvente seg å skifte ut da I løpet av en femårsperiode. Så det det som litt utfordringen med sånne vedlikeholdskontrakter eller driftskontrakter, da, der du ikke vet hva som skjer, at det kan være vanskelig å treffe på den støkkprisen der, eller antallet da. Og så legger jo da entreprenøren inn prisen som han skal ha da for også legge ned 15 sånne sandfangskommer. Da legger han kanskje inn 10.000 der, og da blir slutsen 150. Og da summerer at det her seg opp, slik at på hver prosess så får du da et tal, og så blir det da summert igjen, som da blir prisen I kontrakta, pluss da eventuelt maskintimer og hjelpetimer som da eller mannskapstimer som da blir liggende og akkumulert, som gir en sluttsum. Det noen spørsmål om dette der, eller skjønner du det ikke stort sett? Ja? Tenker du på den her? Her legger entreprenøren inn støkkprisen. La oss si at den legger inn 10.000 her da. Så bare summerer den seg opp til 100.000 der.
Pris for alle de 10 stykker.
Ja, støkkpris, og så blir det summert da her sånn. Så det den der kolonna her som da blir summert for hver prosess og for hver side, så blir det overført da til det der svararket, hvor du da ser, ok, på prosess 4, så har entreprenøren kanskje priset dette 25 millioner til slutt for den femårsperioden. Og dette jo det, og det samme i forhold til driftsoppgaver, ikke sant? Da kunne det for eksempel ha stått prosess 9, og så kunne det ha stått prosess 9.1.1, for eksempel snøbrøyting, og da hadde det stått hva som innebar med snøbrøytinga, når den skulle gjøre det, ofte den skulle gjøre det, og så hadde det kanskje da stått en grunnpris som entreprenøren da har for også ha brøytebiler og mannskap da standby fra den 15. oktober, tror jeg, og fram til den 15. april, eller 1. mai. Da det en sånn grunnpris, og så står det hvor mange tusen kilometer det antatt å være med brøyting da, i løpet av et år. Og da kan entreprenøren da prise inn da grunnprisen, og så kan prise inn antall, altså kilometerprisen da. Men der har Statens vegvesen nå gått inn og sagt at ok, den grunnprisen er for så vidt noe entreprenøren styrer, og kilometerprisen den skal ligge i en stand imellom så og så mange kroner, sånn at det ikke blir ja, sånn helt håpløst, for at vi kan ikke ha en alt for høy kilometerpris her, for at da vil kanskje entreprenøren kjøre mye mer enn det som er behov for, og da er vi oppe på den der tabellen, eller den der diagrammet i sted, at de kostnader med å holde vegnettet bedre enn det egentlig skal være, den blir såpass høy at det ikke samfunnsøkonomisk tjenlig. Mens vi som vegbrukere, vi vil jo synes det kjempetopp. Så dette er liksom et sånn et lite spill i forhold til hvordan kontrakten skal bygges opp, og derfor så skjer det mye endringer i disse der maler fra år til år, på grunn av at vi ser det at det, ok, nå er det noen som har vært litt smartere løs og har funnet at ok, noen kan gjøre det sånn og sånn, og det ikke for at vi ikke under at entreprenører skal tjene penger, men de skal tjene passe mye da, for å si det slik, for at det skal være samfunnsøkonomisk. Derfor så er det også greit med en konkurranse og i markedet. Vi er veldig avhengig av at entreprenører tjener penger på grunn til at de da for så vidt har investeringsvilje og investeringsmulighet for å drive virksomheten videre. Er det pause nå klokka 1? Skal vi ta et kvarter? Skal vi møtes at her da sånn cirka kvart over? Er det greit? Ingen har sovnet? Nesten på noen? Det er bare å spørre, altså, for at dette er litt sånn der kjedelig, den der første bolken her, på grunn av at det er mye sånn der kontraktsmessig, men det er veldig greit også ha vært gjennom det. For dette er noe der kommer ut i samme om det skal jobbe hos Statens vegvesen eller en kommune eller en entreprenør eller slikt noe, så er det at de må forstå kontrakten. Det er veldig viktig, og den som kan kontrakten best, det er han som har best forutsetninger for å ja, vinne fram med sine argumenter og synspunkter. Hvis du ikke kan kontrakten, så kan du fort bli egentlig litt lurt da. Da kan vi ta og møtes at her da sånn cirka kvart over pluss. Jep, ska vi ta oss och fortsätta. Det som är i förhåll till det glömde jag säga. Hvis jeg ska lage något sånt någon gång, så vær väldigt bevisst på ordlyden och förståelse av setningen, för bara en liten komma eller uteglemmelse av en og eller foran något sånt noe, kan ha ganska stora konsekvenser. Vi satt jo inn en sånn, for vi har jo rekkverkskontrakter, og der det lønns- og prisstigning som skal da bli utregnet en gång i året i forhold til materiell og arbeid. Og da bruker vi jo Statistisk sentralbyrås indekser. Men så hadde vi jo også tatt med en egen justering for metall, eller for stål, på grunn av at det går veldig mye stål da, til rekkverk. Samtidig så er det en indeks som da, kan du si, flyger veldig mye opp og ned. Og vi tenkte jo da at ok, for å være litt greie å ha forutsigbarhet om litt mindre risiko hos entreprenøren, så tar vi med den indeksen for stål. Og da var det greit nok det, men etter hvert da, så begynte entreprenøren å fakturere både den lønns- og prisstigningsindeksen på alt, pluss at den da tok med en egen stålindeksjustering for stål. Og da sa at der er vi ikke uenige, for den første indeksen, den skal jo ikke ha med seg materiellkjøpet på stål, for det er jo en egen indeks som vi har da nedfor i et nytt punkt. Og de var ikke enige, så da tok vi den saken inn for mekling, og da var det en advokat som så på det der, som vi da oppnevnte begge parter, og da fikk entreprenøren medhold. Slik at han fikk da han får da betalt for lønns- og prisstigning på stål to ganger. Først på den vanlige lønns- og prisstigning, pluss at den får da prisstigning på stål i tillegg. Og det var litt forandring i, egentlig bare i oppsettet fra kontrakten året før, og til den kontrakten som da vi har pågående nå. Sånn at det blir jo noen 100 000 i løpet av et år, på grunn av at vi da ikke forklarte det tydelig nok at det var ikke sånn som når det bromser. Her sier jeg ja takk begge deler, men det skal være enten eller da. Så husk på at det med ordlyd. Vi har så vidt der inne på at det med instruksrist da. Er det noen som ser hvor dette er henne? Da er det ingen autister der. Nei, det er pumpe ved Mustadlokket, Riksvei 4. Her ligger Esso-stasjon. Her er Mustadlokket. Og her er Riksvei 4 mot Sesamarten. Så har du jernbanebrua her sånn. Hvis du da har kommet da fra CC og skal kjøre opp da mot høgskoleområdet her, så ligger den døra, den ligger der i den muren her sånn. Og der inne er det en pumpestasjon. Og der er det en instruks for hvordan den skal driftes. For i det, der har vi hjemme en pekstokk. I det området her så samles det vatten når mjøsa stiger når det er flom. Og da er det pumper innenfor den døra der som sørger for at det er vatten, og da pumpes ut i et rør som da renner ut i Hunnselva. Og i området her så ligger det noe sånn spesiell leire som gjør at vattnet der skal ikke renne, altså trenge ned. Det skal faktisk da ligge her en stund slik at vegen ikke flyter opp. Sånn at det er sånne beskrivelser da som ligger inne på hver enkelt da kontrakt for oss å beskrive spesielle ting. Det er også begrensninger for hvor mye du kan grave på siden her, på grunn av at den der leira da ligger oppover i,
i skråningen. Så det sånne instrukser da, som blir lignes med i de forskjellige driftskontrakten. Tegninger og supplerende opplysninger. Det kan være oversikt over grøntanlegg som da krever ekstra pleie. For eksempel den alléen som da ligger i fortsettelsen på Markus Tranes gate fra Hundsvegen og som bortom mot sykehuset. Der det da en beskrivelse for hvordan den alléen da skal skjøttes. Det kan være oversikt over deponiplasser, altså søppelplasser eller deponi for snø. Det kan være oversikt over skoler, ikke sant, hvor det da bussterminaler. Det kan være oversikt over trapper, som da trengs ekstra snørødding på. Det kan være oversikt over kulturminner, som du da helst ikke bør røre, for da får du med politimyndigheten å gjøre. Det kan være oversikt over både rødlista og svartlista arter, som da helst ikke skal hverken fjernes eller spres. Det skal være en tilstandsbeskrivelse på vegnettet våre, som hvis det opplagte feil og mangler som som gjør at det for eksempel entreprenøren må da brøyte vegen oftere på grunn av at den ujevn, så det samler seg snø der, slik at den ikke får ut alt da med vanlig brøyting. Og så har vi vevedlegget. I vevedlegget så skal alle objekter listes opp. Her vi at det med pumpestasjoner. Hvor det da på E6 hovedparsell 2 den og den kilometeren ligger da ei pumpe, dette bort med travbanen på Biri. Det lov å ha feil i opptall det 5% i forhold til objekter, og så det opptall 0,5% i forhold til vegnettet. Så den forrige driftskontrakten som jeg var byggleder for i 2008 og fremover, så var det faktisk da glemt av en nybygd veg som lå da mellom Kapp og Billit. Og den mangelen som lå inne på den vegen gjorde det slik til at det overskred den 0,5%, og da måtte vi forhandle inn da pris på den vegstubben da fra entreprenøren. Driftskontrakt og standard, det forberedende tiltak og generelle kostnader. Det tunneler, grøfter, kommerør, vegdekker, vegutstyr, mildetiltak, bruer og kajer og vinterdrift. Det de hovedprosesser som ligger da inne i kontraktene. En av de forberedende tiltak og generelle kostnader, det kan være arbeidsvarsling, trafikksikkerhetstiltak og sånne ting. Så det da grøfter kommer og rør, ikke sant? Det nummer 4 som vi da var inne på i stad, med forskjellige prosesser da, som går under grøfter og kommer. Så det vinterdrift da, som 9 på slutten, som da vi skal omhandle noen senere forelesninger. Funksjonsansvar, som var lite med stad, det helhetlig ansvar for beslutning, planlegging, prosjektering, utførelse, kvalitetssikring, oppfølging, dokumentasjon og rapportering av tiltak som nødvendige for å overholde kontraktens krav, samt dokumentasjon og rapportering av resulterende tilstand og funksjon. Det vil si at hvis en entreprenør har et funksjonsansvar en ting, så har han ansvaret for at den tingen eller objektet skal fungere ifra han tar over kontrakten den 1. september, tellen overgir kontrakten da 5 år senere den 31. august. Da skal den komme, den skal fungere som det tiltenkt, og det røret skal også fungere som det tiltenkt. For å gå litt inn på nummer 1, forberedende tiltak og generelle kostnader, det midlertidig trafikkavvikling, altså arbeidsvarsling. Når vi ute på veg, så må vi jo da skilte slik at sikkerhet at de som jobber ute på vegen blir varetatt, og sikkerhet at de som kjører på vegen og går langs vegen blir varetatt. Det her da oversikt over en arbeidsvarslingsplan. De bruddlinjene her, det bare bevis på at det ble trekt sammen, for det skal være x antall meter da, fra de 50 skilta og frem til den arbeidsmannsskiltet som da viser innsnevring og endre kjøremønster. Så dette her det veldig viktig at entreprenøren setter opp i henhold til planen. Hvis det da en som blir tatt i fartskontroll for eksempel inne her, og de skiltene står feil, så det ikke noe gyldig vedtak, og da får ikke påtalemyndigheten noe medhold i retten hvis da vedkommende velger også å ta saken inn for rettssystemet. Og så det drift og vedlikehold generelt, det at de da skal legge inn inspeksjonsrunden sine, og så det at de skal legge inn den beredskapen de skal ha i forhold til brøyting og vakt. De har jo vakttelefon som da vi har tilgang på. Og de skal også melde inn da til vegtrafikksentralen, altså VTS, hvis det da skjer ting ute på vegnettet. Og så skal de også prise samhandling. Samhandling, det noe som entreprenører og byggere har da før oppstart i kontrakten, som igjen da over et par dager, hvor vi da møtes på et hotell, og så har vi gjennomgang av kontrakter, gjennomgang av HMS og sånne ting, og så det da middag og sånn på kvelden, slik at vi da skal bli litt bedre kjent, for det jo greit å møtes utenfor arbeid også når vi skal ha et samarbeid, kanskje som da varer i 5 år. Tunneler. Noen fra Hadeland her? Ingen? Oslo? Ingen? Det ikke herfra? Gudbrandsdalen? Men jeg har sikkert kjørt Riksvei 4 fra Oslo til Hadeland, og der har det jo pågått noen tunnelrehabilitering. Og det jo egne kontrakter. Det som vi skal nå inn på i dag, det det som ligger i driftskontrakten. Det inspeksjon. Da ser dere her, dette her jo tunnelvelv, ikke sant? Som det oftest da inne i de fleste tunneler, så sendt dette bare inn på Bartfjell. Og da ser det sånn ut på baksiden av det tunnelvelvet. Og da det dører som oftest da i velvet som vi har tilgang til å komme inn bak da tunnelvelvet. Så her ser du, her har sikkert vært litt dårlig fjell, for her det da lagt på sprøytebetong for å hindre at stein da detter ned på der velvet og slår høl i vei. Og dere har sikkert hørt om at det PS-gomme. Og det jo for så vidt sånn at hvis det går høl her på den brandhemmende overflata, så var det noe sånn PS-gomme som lå bak, som var ganske benbart, og da tar det jo fyr i hele tunnelen. Tror det var det som skjedde i Gudvangen-tunnelen når det var et vogntog som tok fyr. Så det jo inspeksjon da, bak velvet for å sørge for at det eller så sjekke det for lekkasjer og sjekke at det i orden, at det ikke har døtt ned noen stein, ikke sant, på tunnelvelvingstaket. Og så har du det som skjer av innvendig drift da, det kan være renhold. Her det da en spesiell spylebil fra Mesta, som da har helrenhold av tunnelen. Det kan være en til to ganger i år, eller kanskje oftere også, i forhold til trafikkmengde og støvmengde. Så kan det være hyppigere renhold da fra vegbanen, og så opp da til her sånn, det heter halvvask. Det de driver med her, det da helvask, hvor de da tar med seg armaturer og taket. Så det krav også på mange tunneler om at det avløpsvatten som kommer her, det skal tas vare på, for det enda et sånn oppsamlingsbasseng, og så blir det da tatt hånd om derifra.
Hovedprosess 4, grøfter, kommer og rør. Det jo inspektion. De skal jo kjøre rundt på vegnettet, og så skal de jo da se at det ok. Hvorfor ligger det vatten her siden av vegen? Da det sikkert noe som ikke riktig. Da kan det være et tett rist, eller det kan være en tett kom, eller det kan være et tett stikkrenne. Så det fjerning av torrkanter, det vet sikkert alle her. Det de kanter som da bygger seg opp på vegskuldra, som hindrer at vatten renner ut. Så det rensk av grøfter. Det jo de grøften da som går langs med vegen. Og så det utskiftning av stikkrenner. Det de rennen da som går igjennom vegen. De rennen som da ligger under avkjørsler, parallelt eller langs med vegen, de heter avkjøringsrenner. Og så det utskiftning og nedsetting av kommer. Og så det rensk og slamsuging av kommer og oppsamlingsbasseng. Oppsamlingsbasseng, det var jo det som der vattnet renner, som det der restvattnet fra tunnelvasken det blir samlet opp i. Og kommer, det jo det vanlige avløpskommer som på siden av vegen, som da trenger å slamsuges av og til. Så det vegdekker. Det prosess 6. Da det da grusdekker. Som det lapping av slager, oppgrusing og høvling, støvdemping. Det ser dere, det en veghøvel som da høvler utover grus. Og hvis du gjør den prosessen der i rett tid på våren, når det hatt litt restfuktighet i vegen, så har du en grusveg da som forholder seg veldig bra utover hele sesongen. Det som veldig viktig når du skal ut og så høvle en veg og grusen opp, det jo at du for så vidt da tar en liten runde på forhånd, og så får tette de høla som da allerede i en grusveg, for hvis du da bare høvler, så vil du da bare høvle masse ut i de høla, og de vil ikke bli ordentlig komprimert. Så det faste dekker, det jo asfaltdekker, det lapping av høl. Der kan du da bruke både kalde og varme asfaltmasser. Kalle da, spesielt på vinteren, hvor det da ikke å få tak i varme masser på grunn av at asfaltverket stengt. Da bare lapper du midlertidig da med kald masse, og så tar du vekk den massa når våren kommer, når asfaltverket starter opp, og så ersetter du den da med varme masser. Så det tetting av sprekker, og så det avretting av tælehiv. Murer. Det jo drenering og vegetasjon. Det jo sørge for at de murene da har den tilstrekkelige dreneringen. Nå jo at det her en støyskjerm, men la oss si at det har vært en mur, da, at det da ser at det avløp, og at det fungerer, da det drensystemet, slik at muren da plutselig ikke begynner å ugjøre seg, og at det slett raser. Og så det vegetasjonsrødding. Støyskjermer og snøskjermer. Der det da vask, maling og oppsetting. Vi bruker jo ganske mye tid på å fjerne tagging, og så sette inn både murvegger og sånne støyskjermer med sånn slags stoff som gjør at taggingen ikke fester seg så godt. Så det servicebygg, det vask og renhold av det, pluss tømming av avfall, og det kan være da venterom på kollektivterminaler, eller kan være da toalett langs vegen. Og det jo sånn at vi blir ofte kritisert for at det dårlig renhold på vegtoalett, men hvis entreprenørene ute da klokka 12 og vasker, og så alt i sin skjønneste orden, og så kommer det to turistbusser, så det plutselig kanskje 100 stykker som skal bruke det toalettet. Og så kommer neste mann ut klokka 2:30, og så ser det helt for jævlig ut. Det vanskelig også å fange opp alt dette, selv om vi da bruker og intensiviserer da, renholdet da på turhjell i turistsesongen på sommeren. Som regel så det jo nå innført sånne molokker, det slike digre søppeldunker som nedgravd i terrenget med sånn rundt lokk på, hvor det da en nedslappluke som det da kommer en bil med kran på som heiser opp hele, og det mye mer
renslig og hygienisk skal du bruke de små søppeldunker som da ofte ble overfylt og som da både måker og andre fugler rev og dro utover. Så det renhold, det jo innenfor vegområdet, der skjer jo da titt og ofte, spesielt på våren, så har det sikkert sett folk som vært ute og plukket søppel, kanskje noen av dere som har gjort det i forbindelse med noe idrettslag eller noe sånt. Og så det feying og vask, der skjer det også på våren. Der skjer det også når det behov. For eksempel hvis det har gått noe ras, eller det har vært mye regn og sånne ting som har gjort at jord og slik har rønt inn i vegen. Så det fjerning av påkjørte dyr, og så det fjerning da av tagging. Så det stabilitetssikring i dagen. Det renska fjell, berg, renska sikringsnett, fjerning av vegetasjon. Ser jo her at det jo for noe at det der nettet har satt opp. Her ligger det en stor stein som kanskje hadde gjort skade hvis den hadde døtt ned og treffet en bil. Så det jo mye av sånne ting langs vegnettet som entreprenør må ta hånd om og så renske. Så det skred og flom. Det å inspisere og sikre da skadestedet. Og så det da leskur og sånne ting som kommer da inn under andre byggverk og annet utstyr, eller for eksempel sånne utkikksplasser som vi har bygd på de nasjonale turistvegene våre, som da krever renhold. Det noen spørsmål? Ingen? Grøntar eller skråninger? Det det jo kantklipp, grassklipping, luking, beskjæring, fjerning av uønskede arter. Dette kanskje en prosess hvor mange entreprenører da undervurderer omfanget av, og hvor de kanskje ikke tjener alt for mye penger. For hele vegnettet skal jo da slås. Det skal klippes ut av ei bredde på, altså før den 23. juni, og så skal det da klippes helt ut da før den 1. oktober. Og så det spesielle krav. For eksempel hvis det lupiner, så skal de da slås på et bestemt tidspunkt, og så det noe som ikke skal slås før etter et visst tidspunkt, så det veldig mye som entreprenøren må da sette seg inn i. Så det kantstein, rekverk og gjerder. Det vedlikehold og reparasjon av skader. Når det gjelder rekverk, så skal driftskontrakten kun ta seg av påkjøringsskader eller skader som skjer av eget vedlikehold eller drift, eller ved værhendelser. Alt det andre rekverket som vi setter opp og utbedrer, det det egne rekverkskontrakter på, sånne fagkontrakter. Så det trafikkregulering og belysning, må de da se etter og inspisere. Nå kanskje en del av det tatt ut og tatt inn i egne elektrokontrakter, men de har også en sånn inspeksjonsplikt på seg til å si fra hvis ting ikke virker. Så det drift av skilt, kantstolper og brøytestikk, det som kommer under skilt, veimerking og optisk ledning. Da det krav om at de refleksene her skal være synlige på så og så mange meter, og det hele året, og hvis det salte veg, så må de kanskje ut og så spyle de refleksene der rett kanskje en gang om dagen. Og det også da, det gjelder skilt og sånne ting, skal de egentlig være synlige hele tiden, så entreprenøren da har 24 timer på seg etter en værhendelse før skilta skal være synlige. Og så det oppsatt da til brøytestikk som skal skje da før den 15. oktober, tror jeg der, og så skal de tas ned før 1. mai. Så skal det også suppleres gjennom vinteren hvis de blir nedkjørt. Bruer og kajer, drift av bruer. Der det renhold og rensk, og så det inspeksjon. Alt dette blir lagt inn i et sånt bruforvaltningssystem som heter Brutus. Her ser jeg ikke jo at her har det vært i skala av en del betong, sånn at vi er inne på armeringsgjønnet, og det som skjer da er at armeringsgjønnet begynner å ruste, og så bare forverrer situasjonen seg, slik at vi får svakheter da i brua. Er det noen som har betongfag her? Dek to? Hvor det ikke bygg? Ja.
For det jo at det der er veldig, veldig viktig i forhold til at så fort det blir avdekket armering, så må det liksom legges på når det gjør noe korrigerende tiltak. Sånn at det ikke bare utarter seg. Drift av kajer. Vi har jo en kaj i området som vi har ansvaret for, og den ligger jo i Moss. Og der har vi da ansvaret for at den i orden da når den Moss-Horten-ferja ja, lenger til. Alt med fendere og sånne lemmer og slike ting har vi. Nå det egen kontrakt for deg som da går på alle kajer sør for Trondheim, så da blir det styrt fra Vestlandet. Ja, en byggleder, men vi ofte nede der for å ja, ta noen runder i forhold til inspeksjon. Det vinterdrift. Da det da delt opp i tre hovedprosesser. Det da brøyting, rydding, og så det strøing. Jeg er 100% sikker på hvor dette enda, men det vel antageligvis kanskje enten så det Trondheimsområdet, eller så det nord for Oslo. Da det da, her vegen da salte, men det ligger at da snø i det venstre kjørefeltet der trafikken har for så vidt da kanskje vært minst, og ser dere her har trafikken bearbeidet saltet som har vært lagt, slik at det her vegen da helt bar. Så her kjører de da tandem, to brøytebiler som da får ut snøen. Så kan da stille seg spørsmålet om her vegen bar, og bak her så det, ligger jo alt snø, om de har stilt inn plog og har brukt riktig utstyr, eller om den lastbilen her kunne hatt en sideplog, slik at den her kunne ha lagt seg helt ut, slik at den hadde fått tatt hele vegbredden. Så kan vi se litt på når vi kommer inn under den, med spesielt med vinterdrift. Elektrokontrakter, det jo samme, altså de fleste kontraktene, alle kontraktene i Statens vegvesen, bortsett fra sånne avrop på konsulenttjenester og sånne ting, har da samme oppbygging med A, B, C og D. I 2008 og senere så har mye av elektron blitt utlyst i egne elektrokontrakter. Og da det jo veglys, ikke sant, ute på vegen. Hvor da alle lyspunkten skal lyse til enhver tid, og så det da signalanlegg, altså trafikklys. Så det tunnelkontrakter, vi har vel også kanskje noen egne tunnelkontrakter, jeg litt usikker på det nå, men i hvert fall vært på prat. Og da det jo belysningen i tunnelen, og det jo vifter, og så det dette med styringssystemer, for hvis det skjer en ulykke i en tunnel, så kan vegtrafikksentralen da styre de bomma som foran tunnela, og de kan styre viften, kjøre viften i den retningen som de vil, i forhold til å få ut røyk og slik ting. Så det veldig mye, kan du si, elektronikk i de forskjellige tunnelene våre. Og det skaper jo litt utfordringer i forhold til utbedringer senere, med at det ligger så mye kabler da i grunnen der. Dekkekontrakter er også samme oppbygninger med A, B og C. Og det stort sett enhetspriskontrakter. Og det mange tekniske krav og spesifikasjoner som da i kontrakten i forhold til hva slags massetype de skal bruke, hvordan den skal legges, krav om hulrom, krav om forskjellige utleggere, og så videre.
Her ser dere utdraget fra Riksvei 4. Der står det at de da skal det er fräsing av asfalt for å komme ned til trøbbe. Og da det 88 meter. Arealet 1056. Da kommer det fram da mengden her, og så legger entreprenøren inn da en enhetspris, og så får du da summen. Så skal han legge kleving, det er det limen som du legger mellom asfaltlaget. Der skal han legge 1056 kvadratmeter. Og så har du slitelag, SKA, det er skjellet asfalt, PMB, det vil si at den er har litt ekstra sånn bindemiddel i seg, som er litt feitere. Og da skal han legge et forbruk som da 100 kilo per kvadratmeter. Og jeg lurer på om det en sånn 5, 6, 7 centimeter. Og da står det oppgitt hvor mange tonn det. Det 106 tonn, og da priser han dette der og der også. Pluss at den da priser da transporten ut fra der den har asfaltverket sitt og tell den HP-en og kilometeren som da på der punkten skal legge. Nå dette der med HP og kilometer, det bygd ut, eller det vært bytt om med strekning og delstrekning. Så her ville kanskje ha stått strekning 7, delstrekning 1, meter 88. Og så det kjørefelt 1, det vil si at det det kjørefeltet som det nordover. Vegmerkingskontrakt, samme oppbygninger, det også enhetspris. Og der har vi en hovedplan, det et gedigent stort Excel-ark, hvor alle linjer og piler i hele Opplandet Hedmark har lagt inn, sånn på flere tusen linjer, og så det beskrivet hva entreprenøren da skal gjøre for hvert år. For eksempel også remerke den doble gule linja, eller eventuelt remerke de pilen, eller å remerke de gangfeltene der. Så det veldig mange detaljer, og før de skal remerke, så må de da spyle og vaske den vegmerkene som da ligger der. Det langsgående og tverrgående. Langsgående altså her, tverrgående altså det her. Og så det termoplast og ekskludert termoplast. Det hva slags type maling som har vært brukt. Og om det da nedfrest, slik at vi freser da ned noen millimeter, og så legger vi da vegmerkingen ned i de sporene, slik at plogen og sånne ting ikke sliter vegmerkingen så mye. Så det sprayplast, som vi også bruker noe av. Ikke så mye på riksvegnettet, der det stort sett termoplast og ekskludert termoplast. Og så det også noe da vannbasert maling. Så hele vegnettet da beskrivet i den hovedplan. Litt om rekkeverkskontrakt. Det samme oppbygninger. Det en enhetspriskontrakt. Og det gjelder da kun utbedring og nyoppsetting av rekkeverk. Skader, som vi sa før, det da skal tas hånd om da i driftskontrakten. Detaljeringsgraden, det faktisk helt ned på bolter, og vi har da veg- og brurekkverk, som vi skiller mellom. Vanlig vegrekkverk er det vi setter da i løsmasser. Brurekkverk, det sitter som regel da på kantdragere. Det her en rekkverkskinne, den 4 meter lang, og her det vanlig sånn dobbeltvegskinne. De skal være 3 mm tjukt stål i, og så skal det være så tjukt sånn galvaniserings eller så tjukt galvanisering på dem. Så det blir stilt krav til kontrakten. Så det også forskjellige styrkegrader, at det her et antageligvis et ja, N2W3-rekkverk. Her det stolpeavstand da, for hver andre meter. Du ser det laget på høl for å feste stolpa for hver meter, og her det da et høl da imellom, så det da 2 meters stolpeavstand. Det tre eller fire store entreprenører da, som driver med rekkverk, som da konkurrerer på de utlysninger som da vi har. Det det Arvid Gjerde, og så det Mesta, og så det Trygg Veg, og så det noe som heter Vegsikring, som ganske store på rekkverk. Og det den håndbok N101 som da normalen, og så det noe som heter veiledning V160. Neste gang så skal vi se litt på vedlikehold av asfaltdekker. Og den her den der skadekatalogen for bituminøse dekker, den ligger også ute på Statens vegvesen, så det kan hende at det kan være lurt også å kikke litt i den. Den heter håndbok V261. Og så det jo sånn i forhold til, hvis dere har tenkt på noe sånn der videre, ja, skolegang eller få deg jobb da, så vil jeg nå oppfordre deg takk, og så satser jeg i alle fall på drift, for at så lenge vi har veger, så vil jo vi ha behov for å drifte dem, og vi vil ha kanskje behov for å vedlikeholde dem. Blir det lite med penger, så det kanskje utbygging av nye vegstrekninger som de kanskje vil da skru at krana først på, mens både drift og vedlikehold jo noe som vi nødt til å gjøre, eller så blir jo vega våre sitt fremkommelig etter hvert. Så det jo mange som tilbyr jobber, det jo både Statens vegvesen, og så det jo fylkeskommuner, og du har de enkelte kommuner har jo folk som driver jobber med veg, og så har du alle entreprenører som driver da både drift og vedlikehold og utbedring av veg. Så vet du om det noen til deg som har hatt noen sommerjobb i noen sånne bedrifter eller hos Statens vegvesen? Ingen? Statens vegvesen har jo sommerjobber ute hvert eneste år. Og det lærerikt. Det eneste som vi forlanger vel at dere har førekort. Og så får dere ikke nødvendig kurs i forhold til arbeid ute på veg og HMS og førstehjelpskurs og slike ting. Så hvis dere er ute etter noe jobb og sånne ting til sommeren, så bør dere følge med på Statens vegvesen sine nettsider, og så sjekke opp at de har sommerjobber. For ofte så det ja, det får i hvert fall vært ganske mye ute på vei, og du får rest og sett litt, så det en variert hverdag. Var det noe spørsmål? Ja.
Ja, angående jobb, for eksempel i veivesen og sånt.
Ja.
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 Og så søker du der for eksempel, ikke sant? Og så blir det mer sannsynlighet at andre som er spesialisert i vei og drift og planlegging som får jobben enn deg, eller?
Nei, ja, så jeg tror det like mye personlig egnethet. Det jo sånn at klart de som har gått bygg vil jo kanskje søke seg til de som driver med bygging av bruer og kulverter og tunneler og sånne ting, og at det blir konstruksjoner, men det jo mange som har gått bygg, som har begynt med drift, ikke sant? Og så kan det hende at det da, eller de kanskje har begynt med noen utbyggingsprosjekter på vei, og så blir det ledig da noen stillinger, for eksempel på bru, og da når du først har fått et bein innenfor, så da har du jo gode referanser forhåpentligvis, og da vil du jo stille sterkere enn noen som da kommer utenifra. Så så om det ikke finner, kan du si drømmejobben med en gang, så 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 ta søk litt bredt og så det støttende rom og så det mange interne utlysninger, ikke sant? Som gjør at de som da ikke har jobb i statens vegvesen da ikke kan søke, mens du som da har en jobb der kan søke for eksempel for å få den jobben da. Det mange av deg som nå går siste året? Nesten alle, og det ikke andre andre år eller? Ja. Men deg som går andre året, så vil jeg anbefale deg også å følge med på dette med sommerjobb og sånne ting, for da har du hatt sommerjobb, og den seksjonen eller avdelingen som du har jobbet på lyser ut en stilling, så vet du hvem du og har du gjort en bra jobb, og ja, det hyggelig og omgjengelig, så jo det noe som bare et pluss. Og sånn gjelder jo både i fylkeskommunen og hos andre bedrifter, ikke sant? Så har du en referanse, så det jo gull verdt. Men da kan vi avslutte nå, og så tar vi opp av tråden da, bare til uka. Med vedlikehold av asfaltdekker og så videre. Så da får dere ha takk for nå.